În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan, acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înși vă avem ca tată pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avraam. Iată că se curea și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Trebuie răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu, pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Amin. În versetul întâi ni se spune că ideea forță sau ideea centrală, mesajul Sfântului Ioan era, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. De foarte multe ori, oameni care sau cărora le place să se spună creștini, socotesc pocăința ca o invenție a oamenilor, ca o invenție târzie. Mi-aduc aminte că eram în România, discutam cu oameni și unii ziceau, e, și voi pocăiți, voi de cât sunteți? De 100 de ani. Și ziceam, măi, dacă noi o fi numai de 100, dar pocăința e de 2000 de ani și mai mult, pocăința e din totdeauna, căci de fapt credința și pocăința sunt singurile aturi sau singura temelie pe care omul păcătos se poate apropia de Dumnezeu. În Evrei se stipulează foarte clar, cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-L caută. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, indiferent de câte ceremonialuri cineva îndeplinește, indiferent de cât filantropie cineva face. Credința este o condiție obligatorie ca să putem avea un dialog, să putem avea o legătură, ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Pocăința nu e nici măcar doar din Noul Testament. O găsim pretutindeni în Vechiul Testament și pe baza Cuvântului Sfânt și pe baza multor exemple pot să spun că, de fapt, întotdeauna oamenii s-au putut apropia de Dumnezeu și intra într-o legătură cu Dumnezeu doar prin pocăință. Omul lui Dumnezeu Iov, din Vechiul Testament, este lăudat pentru credința lui și e lăudat pentru viața lui. Un om deosebit, ca și care nu mai era nimeni pe pământ. Un om care știa despre Dumnezeu și cunoștea pe Dumnezeu. Un om cu care Dumnezeu se laudă în lumea spirituală, se laudă în cer, și un om care atunci când progresează în cunoașterea lui de Dumnezeu, când se apropie mai mult de Dumnezeu și îl cunoaște mai bine, Amintiți-vă cum spune Iov, când are o revelație mai deplină. Mi se pare că până acolo, până în acel moment, nu m-a auzit de Dumnezeu. Și spune, urechea mea auzise despre tine. Îl cunoștea, zice el, deși cred că îl cunoștea mai mult decât atât, dar așa spune el, din auzite. Urechea mea auzise despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc. Cum adică un om cu care se laudă Dumnezeu se pocăiește? Da, un om cu care se laudă Dumnezeu se pocăiește. Veți vedea în tot Vechiul Testament că oamenii lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu în zilele lui bune a avut parte de o pocăință adâncă și de o pocăință sinceră și că dialogul cu Dumnezeu a fost garantat de pocăință. Ba nu numai la poporul lui Dumnezeu, la poporul ales, vom vedea chiar și la Niniveni, în cartea lui Iona. Când pedeapsa era iminentă, prorocul este trimis să anunțe judecata condiționată, dacă. Și când de la cel de jos până la cel de sus, de la împărat până la ultimul, se pocăiesc, se roagă, se umilesc înaintea lui Dumnezeu, vestesc un post și se pocăiesc cu sac și cenușe, se smeresc, mânia lui Dumnezeu se întoarce de la ei, Dumnezeu privește cu alți ochi asupra lor. Tot ce au făcut ei, toate faptele pentru care meritau pedeapsa lui Dumnezeu, erau, le-au făcut, dar Dumnezeu privește în felul acesta. Foarte multe exemple s-ar putea da din Biblie. Cred că doar când am fost cu tinerii la Cleveland despre împăratul Manase și îl numeam în predică campionul răutății. Nimeni n-a făcut cât a făcut Manase. Lucruri mari și grozave. Grozave lucruri a făcut acest Manase, împărat. Dar se zice că atunci când a fost la greu, la strânturare, s-a smerit înaintea lui Dumnezeu și s-a rugat lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a iertat și studiați numai viața lui Manase să vedeți că mi-a arătat Dumnezeu bunăvoință și ce schimbare s-a produs în viața celui mai rău și mai ticălos dintre împărați, am putea să zicem. Pentru că a știut să se smerească, a știut să se pocăiască. Pretutindeni în Vechiul Testament, cuvântul pocăință există din abundență. Prorocii predicau pocăința. Când noi citim în limba română că prorocii spuneau, întoarce-te, Israele, la Dumnezeul tău de la care te-ai abătut mult, cuvântul întoarce-te sau întoarceți-vă este cuvântul din limba ebraică pentru pocăință. Poporul evreu îi se spunea prin proroci, de către proroci, întoarceți-vă la Dumnezeu. Și aceasta este pocăința, întoarcere la Dumnezeu. În Noul Testament, pocăința nu înseamnă întotdeauna, mai ales când se predică la neamuri, întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru că Evanghelia ajunge la neamuri care n-au fost niciodată în legătură cu Dumnezeu, care aveau doar legea lui Dumnezeu în inima lor și cugetul lor. De multe ori pocăința e doar ca o chemare, veniți! Apostolul Pavel la Fapte 17 o prezintă ca o poruncă. Se spune că Dumnezeu nu ține seama de vremele de neștiință, ci poruncește acum oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și sunt sigur că ați auzit și de multe ori ați citit înțelesul cuvântului pocăință în Noul Testament, acela de schimbare a minții. Expresia grecească este metanoia, schimbarea minții, a felului de a gândi, de a vedea lucrurile, de a concepe realitatea. Ce înseamnă de fapt că te pocăiești? Începi să gândești cum gândește Dumnezeu, să te uiți la păcat cum se uită El, să te uiți la sfințenie cum se uită El. Cuvântul spune aici că oamenii ieșeau la Iordan, la Ioan, și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de El în Iordan. Am avut câteva predici anul trecut despre mărturisirea păcatelor. Într-una din ele știu că am insistat asupra faptului că atunci când ne mărturisim păcatele, noi nu-L informăm pe Dumnezeu cu noutăți. Noi nu spunem lucruri care El nu le știe, ci noi numai ne punem de acord cu El. În actul mărturisirii noi zicem, da, Doamne, eu sunt de acord cu Tine, că ceea ce am făcut eu și Tu numești păcat, e păcat și rău, și mă căiesc și te rog să-mi dai putere să nu mai fac. De fapt, cuvântul în limba greacă pentru a-ți mărturisi păcatele însemnează a te pune de acord cu Dumnezeu. A zice cum zice El, Uitați-vă la oamenii din lume care spun, ce păcat? Ce e aia păcat? Fac ce vreau, fac ce-mi place, mă duc unde vreau, mă duc unde-mi place. Când cineva se pocăiește, el se gândește ce-i place lui Dumnezeu, unde ar vrea Dumnezeu să mă duc, ce-ar vrea el să fac și ce-ar vrea să nu fac, se pune de acord cu Dumnezeu. Asta este pocăința. Uitați-vă la cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, cum se mândresc cu păcatele lor, se fălesc cu păcatele lor, cum și le etalează și le scot afară. În America, cu cât ești mai mare păcătos, cu atât ai un loc mai garantat la un show sau într-un ziar. Ești popularizat și oamenii se mândresc cu păcatele lor. Cuvântul de pocăință are și pocăința implică o dimensiune foarte adâncă, care înseamnă regret, părere de rău pentru păcat. Îți pare rău de păcate și te hotărăști să nu le faci. De altfel, cuvântul pocăință a intrat în limba română, este o reminescență a cuvântului slavon, caiti, părere de rău sau regret. Pocaiti însemnând, de unde avem cuvântul pocăință, un regret deosebit, o părere de rău deosebită. Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu sau nu-L recunosc pe Dumnezeu se mândresc cu fără de legile lor, se mândresc cu păcatele lor, dar omul care se pocăiește își plânge păcatul și dorește să nu-L mai facă, dorește ca Dumnezeu să-L ajute, să-I dea biruința asupra lui. Și amintiți-vă când femeia păcătoasă e dusă la Domnul Iisus de pârșii ei, care pleacă apoi unul câte unul pentru că niciunul nu era fără păcat. Și când o întreabă Domnul unde sunt pârșii și ea spune că nu mai sunt niciunul, Domnul Iisus zice, nici eu nu te osândesc. Și spune, du-te. Dar dacă ar spune doar du-te, poate că la mulți le-ar place. Dar zice, du-te și să nu mai păcătuiești. Ce să facem? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Spun unii, dacă tot este har și dacă harul a venit să ierte păcatul, cu cât mai mult păcătuim, cu atât mai mult se manifestă harul lui Dumnezeu și manifestarea harului lui Dumnezeu e ceva frumos. Deci putem păcătui, nu contează cum trăim. Important e că îl proclamăm pe Dumnezeu ca și Creator și pe Domnul Iisus ca Domn. Nu e așa. Apostolul continuă prin Duhul Sfânt și spune, nici de cum, cum să mai păcătuim noi care am fost răscumpărați cu un preț așa de mare, cu prețul Sângelui Domnului Iisus Hristos, și s-a subliniat de mai multe ori la școala biblică și în predici că acel nici de cum, în original are dimensiunea, cum spune americanii, God forbid, ferească Dumnezeu, cum să mai păcătuim noi? Pentru omul credincios, pentru omul intrat în legământ cu Dumnezeu, păcatul poate să existe ca un accident, păcatul poate să existe ca un faliment, ca o alunecare, ca o greșeală fără voie, dar omul credincios și omul pocăit și omul legământ cu Dumnezeu nu face din păcat și nu poate sta într-un fel de viață păcătos. Că spune Ioan în epistola lui, sămânța care este în el nu-l lasă. Aduceți-vă aminte când împăratul Saul l-a îmbrăcat pe David cu hainele lui. A zis, măi, dacă tot vrei să te duci să te bați cu Goliat, nimeni nu vrea să meargă, măcar du-te și tu echipat. Și David a luat coiful, a luat zalele, pieptarul și a încercat să umble cu ele, dar nu era obișnuit cu ele. Și ce-i frumos în textul acela, că nici n-a vrut să se obișnuiască. A zis, împărate, astea haine împărătești, dar erau și hainele unui om lepădat, acolo e și ceva simbolic, nu numai chiar că a luat David coiful lui Saul și, cum spunea cineva, amintiți-vă când l-a uns pe Saul, împărat, că era mai înalt cu un cap, ca și toți din Israel, era un bărbat deosebit, acest Saul. Și zicea cineva odată că probabil când Saul, David s-a întors la stânca, coiful a rămas tot la dreapta. O fi fost mult mai mare. Nu asta contează, acolo e și ceva simbolic. Era un om lepădat împăratul Saul de acum. Și David spune, nu s-a obișnuit, dar nici nu vrea să obișnuiască. Credinciosul nu vrea să se obișnuiască, el umblă cu hainele păcatului. Dacă îi pune diavolul mantaua lui, cumva pe umeri, într-un fel sau altul, știi ce face credinciosul? Nu încheie la toți nasturii, nu trage fermoarul și se simte bine în mantaua păcatului. Zice, nu s-a obișnuit, nu-mi place. Uite-te la miel, Când cade mielușelul într-o baltă, ce face? Se întoarce pe alaltă. Nu-i obișnuit, nu-i place și sare de acolo. Că se aruncă purcelul în baltă. Cât ar fi el de frumos, se întoarce pe stânga și pe dreapta și greul scos de acolo, că îi place. Că îi place. Pentru omul credincios, omul pocăit, omul în legământ, nu-i obișnuit cu păcatul. Îl deranjează păcatul. Îl supără păcatul. Numai în viața altora, în viața lui. Și nu vrea să se obișnuiască cu păcatul. Mare primejdie să te obișnuiești cu păcatul. Billy Graham în cartea Pacea cu Dumnezeu spune că dacă iei o broască și o pui în apă fierbinte, într-o secundă broasca sare afară din vasul acela cu apă fierbinte. Dar dacă iei broasca din apă rece și pui apă călduță și iară mai pui un pic de apă mai caldă și tot mai caldă și aduci până la urmă apa, dar așa în timp, treptat, exact la temperatura unde ai pus-o prima dată, broasca nu mai sare afară. Și știți de ce? S-a obișnuit, s-a aclimatizat. Dar când a fost pusă dintr-o dată din apă rece în apă mai caldă, a sărit afară că a deranjat-o. Dar dacă a fost așa pe nesimțite, s-a obișnuit. Așa e păcatul. Când diavolul vrea dintr-o dată să pună o manta unui păcat grozav pe umerii tăi sau ai mei, imediat te cutremuri și spui, dar poia mea, satanul, cum să fac eu așa ceva? Dar atunci el vine încet să te obișnuiască cu hainele lui, să mă învețe cu cadența lui, cu muzica lui, și nu mă refer numai chiar la muzică, deși și la muzică, ca până la urmă să nu mi se mai pară grav. Păi și ăla face, și aia fac, păi ce-s numai eu, pe câți încă ne obișnuim cu păcatul. Botezul pocăinței era botezul lui Ioan. Și pocăința era propovăduirea lui Ioan. Și creștinism fără pocăință nu există. Eu socot că nu e numai o întâmplare, dar chiar dacă ar fi o întâmplare, e o întâmplare fericită. Cea mai fericită poate că în România, înainte de a te numi cineva baptist, sau pentecostal, sau creștin după Evanghelie, sau știu eu, cum ne zicea, era un nume pentru toți. Pocăiți. Nu prea știa toată lumea ce și cum, care sunt unii, care sunt alții, dar știa, da, tu n-ai de ei, ce-ți pocăiți. Câteodată noi o percepeam chiar ca o insultă și ni se spunea ca o insultă, ca o batjocură ni se spunea. Și trebuie înțeles că și cuvântul de creștin, când s-a dat prima dată în Antiohia ucenicilor numele de creștini, să nu credeți că le s-a spus ca o mare apreciere. Le s-a spus, o, cine sunt ăștia? Unii care cred într-unul care a murit pe cruce. Unul Hristos e șeful lor. Și de acolo le-a spus creștinii, urmașii lui Hristos, dar într-un fel batjocoritor. Exact cum nouă în România ni s-a spus pocăiți, în bătaie de joc. Și le spunea, băi, pocăitule, dacă erai undeva la servici sau la școală, atunci îți spuneau, pocăitule, da, spuneau un batjocură. Apoi zice cineva că era un fotbalist la Corvinul Hunedoara, care era baptist și juca destul de bine. Dacă îmi făcea câte o greșeală, gădeau fotbaliștii, ăia din tribune strigau și știți cum sunt cei spectatori de fotbal, nu cei mai ortodoxi la vorbă. Și zicea una și alta, și mai pocăitule, din tribune strigau după el. Numai că câteodată oamenii ne numesc și poate noi nu suntem, dar trebuie să fim. Nu există creștinism fără pocăință. Ioan Botezătorul propovăduia botezul pocăinței. El zicea, pocăiți-vă că și împărăția cerurilor este aproape. Deci el leagă pocăința și botezul împreună. De altfel am spus și altă dată, credința, pocăința și botezul sunt niște verigi care nu se pot separa și nu se pot nici inversa. Asta e ordinea. Credință, pocăință și botez. Există, și e interesant, oameni care acceptă cu greu botezul. Dar există și oameni care acceptă ușor botezul și acceptă cu greu pocăința. Cunosc oameni și sunt în țară oameni și chiar mișcări, cum e de pildă Oastea Domnului, Ramura Evanghelică, ei acceptă pocăința. Dar au probleme cu botezul. Ei au un legământ, ostașii au un legământ. Am stat de vorbă cu niște prieteni și am discutat și am spus, avem legământ. Și un legământ care nu-l fac numai la o anumită vârstă, când se pricepe și când așa. Și am zis, dar de ce nu aveți legământul care a lăsat Domnul Iisus? De ce să facem alt legământ? De ce să-l schimbăm? De ce să nu lăsăm legământul care l-a pecetuit Domnul, care l-a arătat Domnul, despre care Pavel zice că îl calc pe urmele mele și eu calc ale lui Hristos, apostolii au primit botezul, apostolii au botezat. De ce altul? Pentru că desprinzindu-se din Biserica Ortodoxă, oamenii aceștia deși au făcut pași foarte mari spre Spiritul Nou Testamental, nu mai rămas ceva. Dumnezeu îi va ajuta. Dar există și invers situația. Oameni care foarte ușor primesc botezul, dar nu se gândesc să primească pocăința. Și avem aici acești farisei și cărturari care au venit să primească și ei botezul. Au observat ei că e mare agitație în jurul lui Ioan. Și că Ioan e de acum o figură foarte populară și toată lumea se botează. Și au zis, hai și noi. Pentru că ei și așa îndeplineau așa de multe ritualuri și țineau atâtea legi ceremoniale că una în plus sau în minus pentru ei nici nu ajuta, nici nu strica. Dar vedem că n-au primit pocăința. N-au fost interesați în pocăință. Au fost interesați numai să primească botezul ca un ceremonial. Și spune aici cuvântul, când a văzut pe mulți din farisei și din saducheii că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârci, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Ei credeau că prin împlinirea acestui act ritual, ceremonial exterior, totul e rezolvat. Așa cred oamenii că prin simplu fapt că merg la o biserică oarecare, totul e rezolvat. Aprind o lumânare, își fac semnul crucii, pun niște bani în cutia bisericii sau în farfurie care merge printre bănci și merg acasă liniștiți că am făcut ceva, big deal, n-am făcut nimic. Dacă nu ne punem viața în rânduială și nu ne pocăiem și nu ne apropiem de Dumnezeu mărturisindu-ne păcatele și cerând putere să le mai facem, n-am făcut nimic. Pui de năpârși, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Vedem că Ioan aștepta și pretindea celor care vreau să fie botezați o schimbare. Nu era pur și simplu, el putea să se bucure, o, ce crește biserica mea, și cărturarii și fariseii vin să se înscrie la mine. Este cineva, nu? Așa am zis și noi, probabil, că ar veni la noi la biserică și s-ar boteza, cine știe ce, oameni foarte renumiți, foarte faimoși, foarte cunoscuți. Noi ne-am bucurat foarte mult. Dacă într-adevăr s-ar și pocăi, s-ar cuveni să ne bucurăm. Dar dacă nu se pocăiesc, numai primim pui de năpârci între noi și lupi răpitori care numai se îmbracă în piele de oaie și în piele de miel. Și un lucru trebuie să fie clar. Oricât ar fi el lupul de voitor să se micșoreze, el e mai mare ca un miel sau ca o oaie. Și nu-i potrivește blana bine. Și mai degrabă sau mai târziu ies ghearele afară și ies colții afară. Cine nu se pocăiește pe din lăuntru, nu se poate pocăi doar pe din afară. Mai degrabă sau mai târziu, ceea ce a rămas în lăuntru nepocăit iese în afară. În versetul 8 se spune foarte clar că Ioan pretindea o schimbare. Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Nu merge doar așa că faceți demonstrații, veniți și voi, intrați în apă, vă cufund și pe voi, vă scot afară, numai că vă scot uzi. Păi una să te botezi și alta e să te uzi. Păi una să te cufunzi în apă și să fii îngropat cu Hristos și alta să faci o baie. Dacă nu există pocăință, botezul nu are nicio valoare. Botezul este obligatoriu, e poruncit de Dumnezeu, e împlinit de Domnul Iisus Hristos. Nu este opțiune, este obligatoriu. Dar dacă e golit de însemnătatea lui și nu-i precedat de credință și pocăință, el devine doar un ceremonial care nu face nimic. Trebuie înțeles că această credință și pocăință, despre care vorbeam că precede botezul, nu se oprește la botez. Ci credința și pocăința continuă toată viața. Botezul este un legământ, este un contract cu Dumnezeu, este o pecete, dar credința și pocăința care ne duce la botez și prin botez ne trece ca cetățeni în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să stea cu noi și să facem dovada ei toată viața. Aș vrea să concluzionez și să vă arăt din textul acesta că oamenii veneau la Ioan, nu erau aduși. Că oamenii își mărturiseau păcatele, ei înțelegeau o propovăduire, ei înțelegeau că aveau nevoie de iertare și că oamenii primeau botezul. Fariseii și saducheii au venit și ei, Domnul Iisus a venit personal nici într-un exemplu din evangheliile care vorbesc de botezul lui Ioan și nici un alt exemplu de botez nu o să găsim când au fost botezat copilași sau persoane așa de tinere încât nu au fost la o vârstă a deciziei sau la o vârstă, să zicem așa, responsabilă. Botezul este un botez al credincioșilor. La ce vârstă poate cineva să creadă și să se pocăiască depinde foarte mult de la om la om, de la caz la caz. Dar fără discuție, trebuie să fie o vârstă când se poate primi o propovăduire, când se poate manifesta o credință, când se poate mărturisi păcatul și o stare de păcătoșenie și când se poate începe o viață nouă. Acesta este botezul credincioșilor, practicat de Ioan, practicat de Domnul, practicat de apostoli. Cel mai fascinant lucru este din textul acesta că Domnul Iisus Hristos vine să primească acest botez. Vedeți, Domnul Iisus n-a fost un învățător, a fost învățător, dar n-a fost un învățător care să fie preocupat de ritualuri. Nici ucenicii lui și nici nu și-a învățat ucenicii tot felul de ritualuri. Odată au venit la el fariseii și cărturarii și au zis: învățătorule, dar ucenicii tăi, de ce nu postesc? Și Domnul Iisus, în loc să zică, să intre în panică, să zică: băi, hai să postiți și voi, că să nu zică ăștia că de ce nu postim și noi? Domnul Iisus zice: păi ce vreți voi să postească câte vreme mirele cu ei? Acum se bucură că mirele va fi luat de la ei, vor posti. Domnul Iisus vorbea despre faptul că El este cu ei. Altă dată când vorbește despre post, Domnul Iisus în predica de pe munte spune: hei, când postești, nu te schimonosi la față, să te arați în afară, să te fălești cu asta. Iartă-te frumos, unge-ți părul cu un de lemn. Să te arați că postești lui Dumnezeu, nu oamenilor. Domnul Iisus punea mare accent pe dimensiunea lăuntrică a credinței, a pocăinței, a legăturii cu Dumnezeu, nu pe aspectul exterior. Și iată că Domnul Iisus vine și împlinește un botez de care am spus n-avea nevoie. Și cine citește despre botezul lui Iisus Hristos în Evanghelie, frați și surori, trebuie întrebat, să se întrebe, de ce a primit Domnul Iisus botezul? Nu l-a dus nimeni? La 30 de ani a mers el la Ioan, la Iordan. Când stați de vorbă cu oameni care sunt așa în indecizie, nu știu ei cum ar trebui să fie, care e adevăratul botez? Spune: eu am fost botezat odată, nu vreau să mai fiu botezat a doua oară. Ca să-i putem să-i facem să înțeleagă că adevăratul și singurul botez este botezul credincioșilor, îi aducem la cuvântul lui Dumnezeu, sunt multe exemple, dar cel mai simplu, la botezul Domnului Iisus Hristos. Și punem această întrebare: când s-a botezat Domnul Iisus? Și apoi, de ce s-a botezat Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos s-a botezat la maturitate, în vârsta de 30 de ani, era vârsta la care un tânăr, un om era socotit bărbat în Israel, cetățean, responsabil din toate punctele de vedere. Și de ce a primit Cel Sfânt în totul totului tot? Un botez al pocăinței. Despre toți ceilalți se spune că își mărturiseau păcatele. Despre Domnul Iisus e normal să nu se spune că își mărturisea păcatele, că El n-a făcut păcat. El primește botezul lui Ioan, El care e mai mare ca Ioan, care e dinainte de Ioan, El prin care și Ioan e mântuit, ca să ne arate nouă seriozitatea și importanța acestui botez. Să ne arate că aceasta e calea care trebuie urmată și că nu poate fi substituit botezul nou testamental cu nimic altceva. A venit Iisus din Galileea la Iordan ca să fie botezat de Ioan. Ioan, în versetul 14, spune că căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Trebuie răspuns, Iisus i-a zis: lasă-mă, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Vezi, Domnul Iisus socotea că trebuie să împlinească botezul. În Biblia care se citește în bisericile ortodoxe, tradusă de scriitorul român Grigore Pișculescu, cunoscut mai mult sub pseudonimul literar de Gala Galaction, traducerea din limba greacă spune așa, ideea este aceeași, dar un pic se dă alte cuvinte. Când Ioan îi spune că tu vii la mine, Domnul Iisus răspunde: lasă-mă, Ioane, că așa se cade ca să împlinim toată dreptatea. Și când am stat de vorbă cu oameni, cu credincioși ortodoxi, am spus: cum e aia? Când e dreptatea dreaptă? Când e împlinită toată? Dacă nu e împlinită toată, nu e dreaptă.
Ce înseamnă să fii drept credincios? Ca să împlinim toată dreptatea. Uite, Domnul nostru Iisus Hristos a împlinit toată dreptatea. Tu te numești drept credincios. De ce nu împlinești toată dreptatea așa cum a împlinit-o Domnul Iisus? Și stă omul și se gândește, stă și intră la idei, și dacă Duhul Domnului îl cercetează și luminează, își dă seama că ceva lipsește. Că ceva lipsește. Ești în America, umbli cu mașina, mergi în stânga, mergi în dreapta și zici și sine ta, măi, păi stai că n-am green card. Stai că nu-s cetățean. Și te duci la avocat și te gândești și întrebi, cum să fac? Unde să pun application? Cu cine să vorbesc? Nu se dă vreo lege? Toate îți merg bine. Dar totuși știi că ceva lipsește. Ceva lipsește dacă n-ai împlinit tot ce trebuie împlinit. Și ceva lipsește dacă n-ai împlinit toată dreptatea. Botezul nu e un ceremonial doar, nu e un ritual ca să ne aflăm în treabă. Domnul Iisus Hristos nu s-a preocupat de ceremonialul. De fapt, biserica nu are decât două ceremonialuri. Botezul nou testamental, botezul credincioșilor și cina Domnului. Asta este ceea ce a practicat Domnul Iisus, asta a lăsat la apostoli, asta a practicat cu ei, asta au practicat apostolii. Că apoi oamenii pot să adauge, pot să spună, hai să facem și aia, hai să facem și aia, hai să facem și aia. Acestea sunt cele două acte, să zicem așa, ale credinței cu valoare de ritual, de ceremonial. Botezul nou testamental și cina Domnului Iisus. Și foarte interesant, că în Iordan, la botez, acolo Tatăl dă confirmarea. Putea oriunde altundeva și părerea mea că putea oricând altcândva. Dar atunci și acolo, din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Acolo Domnul Iisus îi confirma de Dumnezeu. Îndrăznesc să spun pe baza Bibliei că în apa botezului și prin apa botezului credinciosul este confirmat de Dumnezeu. Adeseori auzim de oameni care cred, care sunt chiar pocăiți, dar nu primesc botezul. Și spunem, ce se întâmplă? Simplu, așa ca și copiii, așa sunt și oamenii. Câteodată copiii ascultă și câteodată n-ascultă. Și câteodată copiii care ascultă mult, se întâmplă că n-ascultă în anumite probleme. Și se întâmplă și cu oameni care ascultă, că n-ascultă în anumite probleme. Nu-i puterea noastră și nu-i menirea noastră să dăm judecăți sau sentințe, dar seriozitatea botezului se vede de acolo, nu numai că cel mai mare dintre proroci l-a promovat și practicat, că Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, a primit botezul pocăinței. Timpul nu ne permite, poate o să mai revenim duminică la această temă, în Ioan se spune că farisei au auzit că Domnul face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Ce interesant, Domnul nu numai făcea ucenicii, ci boteza, și se spune mai în continuare acolo la Ioan, însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Dar expresia că ei au auzit că Domnul face și botează, înseamnă că a fost o vreme când a botezat și Domnul. Și personal cred, am această convingere că Domnul Iisus Hristos a primit botezul, scrie clar, și implicit înțeleg din Biblie a botezat. Părerea mea este că el l-a botezat pe apostol. Și după ce au fost apostolii botezați, atunci n-am mai botezat și au practicat botezul ucenicii lui. Așa cum apostolul Pavel a primit botezul, a botezat și el, nu mulți, menirea lui a fost de evanghelist, dar a și botezat. Acestea sunt exemple biblice și multe altele care ne arată cât de serios e botezul. Dar cum am spus, și înainte, și în timpul botezului, și după aceea toată viața, el nu poate fi separat. Lipsit de credință și de pocăință. Spunea un frate păstor, luteran din familie și crescut în biserica luterană, acum e păstor a unei biserici baptiste în Anglia, zice, am crezut în Domnul Iisus, am cunoscut pe Domnul Iisus în biserica luterană, s-a vestit Evanghelia și am primit pe Domnul Iisus, dar ei nu practicau botezul. Am crescut, am ajuns un adolescent, un tânăr, am găsit botezul în Biblie. M-am botezat, părinții mei s-au uitat strâmb la mine, mulți din prieteni s-au uitat strâmb la mine, dar nu mi-a părut niciodată că am primit botezul, a spus el. Pentru mine a fost primirea botezului ca și când iei un bolofan, așa, ca să nu te sufle vânt. Când suflă un vânt mare și gata să te prinzi de un copac sau te prinzi de o stâncă, din momentul acela a fost ca și un borderline, spunea el. Am tras o linie și oricând mă uit în urmă, eu știu că de atunci am făcut o schimbare și am intrat într-un legământ și m-am angajat în urmă, că nu într-un mod formal, într-un mod vizibil, am mărturisit înaintea oamenilor, înaintea cerului, înaintea duhurilor și totdeauna m-am putut uita la viața mea înainte de botez și după botez. Se spune despre mama lui Spurgeon că se ruga foarte mult pentru băiatul ei, Charles, să fie credincios. Atât cât cunoștea ea, atât știa ea. Ea nu știa prea multe, dar știa de Dumnezeu, de Domnul Iisus și voia ca băiatul ei să primească pe Domnul Iisus. Și Spurgeon era foarte tânăr, la 15, la 16, 17 ani era pastor în Londra. S-a dus la o biserică care n-a avut nici cor, nici fanfară, nici orchestră, nici măcar un păstor. Erau câțiva oameni pe bănci și a mers un om la amvon, a deschis Biblia, a citit din Isaia un verset, l-a repetat de două, trei ori, a pus o întrebare și toată lumea a plecat acasă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar întrebarea aceea care predicatorul a pus din text, repetarea versetului de fapt a fost, l-a mișcat așa de mult pe acel tânăr. A primit pe Domnul Iisus, a primit botezul, a devenit un credincios baptist și unul dintre cei mai mari predicatori de care s-a folosit Dumnezeu. Mama lui s-a bucurat foarte mult că el s-a pocăit, dar nu s-a bucurat că s-a pocăit la baptiști. Erau în biserica anglicană, erau în partea evanghelică, iubeau cuvântul Domnului, dar botezul, baptiștii nu erau, erau ca și în România, pocăiți. Eu am fost tare necăjită că băiatul ei numai că s-a făcut pocăit și că e credincios, dar s-a făcut și baptist. Și mai citind ea în Biblie și mai discutând cu băiatul ei, cercetând, până la urmă a aflat și a văzut și a înțeles că botezul trebuie împlinit, că și Domnul l-a împlinit. Și când s-a luminat, ea și-a priceput, nu a mai fost mâhnită, se ruga și mulțumea lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că ta m-a rugat să-l faci pe Charles creștin și tu m-ai ascultat și chiar mai mult l-ai făcut și baptist. Noi nu ne-am luat numele de baptiști, frați și surori. Nu ne-am luat numele ăsta că am vrut să fim deosebiți de alții. Că odată ne-a venit nouă o idee sau la cei dinaintea noastră, la temergătorii noștri, hai să ne zicem și noi cumva, să ne punem o etichetă, să fim altfel. Numele acesta s-a dat. E un nume care din afară s-a pus, de la cuvântul baptizo, imersiune, scufundare, a spus, oh, cine se știe? Bă, știți baptiști. Dar niciodată nu veți găsi în istoria bisericii. Știți că un grup de oameni au zis, hai să ne facem baptiști, că vrem să fim deosebiți. Nu, ci întorcându-se la tiparul și la modelul botezului, așa cum este în Noul Testament, ei au fost numiți baptiști. Nu și-au propus niciodată să aibă un nume sau să fie o grupare, să zicem, aparte. Seriozitatea botezului o avem prezentată în Evanghelie. Nu trebuie alt argument decât că Domnul Iisus l-a împlinit. Și Domnul Iisus n-a făcut ceva ce nu trebuia împlinit, sau ceva așa simplu sau banal. E foarte important. Dacă e important green card-ul și cetățenia, pe lumea asta, aici, într-o țară, în America sau în Anglia, frați și surori, e foarte important botezul. Este nu numai în viața noastră o linie de hotar, este, zic, o linie de hotar în legătura noastră cu Dumnezeu. Dar, din nou, și cu asta am încheiat, să nu cumva să cădem în această ispită, să zicem, băi, noi ne-am botezat, gata. Că și farisei și cărturarea au vrut să zică și ei, hai că facem și pasta. Dumnezeu cere credință și pocăință care duce la botez și credință și pocăință după botez până la capăt. Fiți credincioși până la capăt. Amin.